lammiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya Sudaan magaalaa Khartoum keessa jiraatan hedduun isaanii ehama jireenyaa kan qabne dubbatu. Mootummaan Sudaan embaasii Itiyoophiyaa achi jiru waliin ta'uudhaan akka paawundii Sudaan 250 baasanii waraqaa eenyummaa kennaafii ture ka dubbatan, lammiwwan Itiyoophiyaa kun amma waraqaa eenyummaa kana baasifachuudhaaf maallaqa barbaachisu gara paawundii 2500 waan guddisaniif humna keenyaa ol ta'ee jiraa jedhu. Yoo maallaqa sana baasuu dhaabatan mana hidhaatti akka darbataman akeekkachiisni akka itti kennamellee dubbatanii jiru. Embaasiin Itiyoophiyaa garuu kakaartum jiru jechuudha. Gatiin waraqaa eenyummaa kun akka garcabuuf tattaaffii gochaa jirra jechuudhaan himannaa dhiyaate kana haalee jira. Baqattoota keessaa tokko akkasumas embaasii Itiyoophiyaa kaartum jirurraa itti gaafatamaa dhimma daayaasporaa obbaamsaaluu hattee tujubeen asoobsistee jirti. Kabaqataan Sudaan jiraatan dubbataniin jalqabna.
Kan isaan hiriira ba'anii gaafa duraa irratti bitaaqaa naannoo kanaa kaartuumii keessa nama ittiin fayyadamanu.
Bitaaqaa jechuun maal jechuudha?
Kaardii ittiin gaafatama naannoo as keessatti ittiin gaafatama jechuudha.
Eeyyama jireenyaa iddoo sana ittiin jiraatan jechuudha?
Waraqaa eeyyama jireenyaa jechuudha.
Eessatti ba'an hiriira?
Ambaasiitti ba'an beeyta torban jumaa darbee.
Embasiisa kam duratti?
Jeruma kennisiisee ture beeyta.
Embasii Itiyoophiyaa moo?
Ambaasii Itiyoophiyaa ta'ee.
Embasiin Itiyoophiyaa eeyyamaa ittiin kaartuum keessatti jiraatan namaa kennuu danda'a?
Suudaanii wajjin kennanii beeyta. Suudaanii wajjin waliigalteedhumaa Suudaanii wajjin kennanii turanii beeyta. Yeroo duraa kachaa irratti kaasanii uummata qabanii hidhaa turanii waraqaa kana qabadhaati namni isin qabu hin jiru jedhanii waraqaa kana birrii amma naan baafadhaa jedhanii turan. Birrii 250 baafannee ture beeyta. Yeroo ammaa kanarratti immoo bara 2017 kanarratti waraqaa birrii 2500 baafattu jedhanii baasan karoora.
Kan isin jirtan biyya namaa keessa jechuun biyya Sudaan keessa jirtu. Biyya tokko keessa ennaa jiraattu immoo waraqaa eeyyama ati biyya sana keessatti hin jiraattu yoo baqataa taate. Jaarmeeyyaan baqattootaa yookaan UNHCR ati baqataa ta'uu keef waraqaa sii kennaa yookaan immoo biyya tokko keessa jiraachuudhaaf waraqaa eeyyama biyya tokko keessatti hin jiraattu biyyattii dhumatu sii kenna. Attamittiin embasiin Itiyoophiyaa waraqaa eeyyamattiin Sudaan keessa jiraatan namaa kennuu danda'a?
Ambaasii Itiyoophiyaa tu Sudaanii walii galanii baasanii beektaa waan kana farankaa nyaachuudhanii baasanii beektaa kana qabaan jabaateennaa yeroo qabaa sanaa yeroo qabaan isin qabuu dhufe waraqaa kana itti agarsiisaa jedhan.
San booda maaltu ta'e?
Yeroo sanaan booda torban jimaasa darbee yeroo uummanni hiriira bahee jedhu galaatii torbanarraa deebi'aa waa'ee birrii 2000 kanarratti hin mari'annaa jedhanii birrii 2500 irratti mari'annee waan ta'e simtimna torbanarraa deebi'aa jedhanii uummataan. Deebi'ee yeroo argachuudha jara bira deemnu federaala fidanii yeroo uummanni itti dhiyaatee uummanni gara yoo ajate gara nama 800 bahee beekta uummanni kun yeroo bahee jedhu dhaqee jara gaafatee jennaan waa'ee waraqaan keenya kun birrii 2500 galee dhumnee torban deebi'aa jennaan deebinee dhumnee jennaan abbaan barbaaddan baafadda abbaan dadhabdan immoo Itoophiyaatti qabeessin awwalaa jedhe ambaasiin. Yeroo kana uummanni maal akkana nuun jettaa nu lammii tokko nu. Dhiiga tokko maaliif akka nuun jetta jedhee itti adeemee jennaan federaala itti gadhiisanii gaasii itti gadhiisanii federaalli achumaan itti nammeettuudha meeshaa ija namaa gubu itti gadhiisanii uummata yeroo feesbuuk irratti arguu hin uummata jechuudha barbadeessanii isa kaan qabanii amma nama 70 kaartuumii keessatti hidhamanii jiru jechuudha ijoolleen namni 70 yeroo uummanni ijoollee mana hidhaa jiru sana yeroo jarri galaa geessanii isin mormitoota jedhanii qabsiisanii hiisisu beekta.
Wanti kun biyya isaa keessatti kan inni ta'aa jiru ennaa namni reebamu mootummaan Sudaan maal jedhe?
Mootummaan Sudaan maalitti qaba kunoo beektaa halkan dheengaddaa jimaata halkan ijoollee naannoo keenya irratti halkan itti nammanii poolisoonni itti nammanii halkan dhabsanii birrii irraa guurratanii fuudhanii baddaa keessanii baddaatti gatanii beektaa ijoollee hamma du'aatiin ijoolleen fuudhamtee gara mustaifaa deemte beektaa.
Poolisii Sudaanii kan kana godhu?
Itti amma ijoolleen mana atumiitti halkan itti nammanii jarri caccabsanii lafa kaayyumaa halkan itti nammanii guyyaa qabaatumaa oolan malee halkan itti nammanii ijoollee caccabsanii naannoo baarii kan jedhamu irratti jechuudha naannoo baarii alfaayaa kan jedhamu irratti hidhanii geessanii ijoollee kana gara mana hidhaa guudanii deemuu dhiisanii baddaa geessan baddaatti gatanii birrii fidaa ijoolleen birrii kennanii amma lubbuu jaraatiif jechuudha lubbuu jaraatiif jecha hamma gara mustaifaatti baatamanii mana atumii irratti tajaajilamaa jiru jechuudha.
Ammoo haalli naannaa Sudaan jiru baqattoonni haala akkamii keessa jirtu amma?
Amma yeroo sodaachisaadha ijoolleen nam tokko karaa irra deemuun waraqaa sanaan ala nam tokko yoo karaa irratti arganii gara mana hidhaatti isi deemsisaa jiru jechuudha. Warri birrii qabu beekta birrii 1700 kaffalanii tumamanii deebi'a 40 gumaareedhaan tumamanii ka'anii birrii 1700 kaffalanii mana hidhaatii ba'anii beekta warri immoo hin qabne nama 70 jechuudha nama 70 hamma mana hidhaatti arzabamaa jiru ji'a sadiin booddee. Mootummaa keessanitti sin sarakkamnaa jedhanii mootummaa keessan ji'a sadiin booddee mootummaa keessanitti sarakkamnee achitti dheettanii fixattanii jedhanii uummataas dabaa jiru isaan maachuudha.
Manni hidhaa isaan keessa jiran sun maal jedhama?
Shaabiin jedhama, shaab kaartuun jedhama.
Waraqaa eenyummaa baqattootaaf kennamu kan duraan paawundii Sudaan 250 ture gara 2000 oliitti guddachuu baqattoonni gamasii dubbataa jiran. Kana ilaalchisuudhaan embasii Itiyoophiyaa kaartuum jirutti bilbilee itti gaafatamaa kutaa daayasporaa obbo Hamsaaluu Hattee gaafadheen ture. Akkas jedhan.
መታወቂያን በተመለከተ ከዚህ በፊት የነበረው 250 የሱዳን ፓውንድ ነው መታወቂያው የሚያወጣው። ስለዚህ ይሄ መታወቂያ የተገኘው
ወረቃ እኙማ ከንላልን ካናንዱረ ካንከነሙ ፓውንዲ ሱዳኒ ዲበለማሽንተመትሬ ወረቃን እኙማ ኩን ካን አርገሙ ደንዴ ድራን ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱ ካን ፓስፖርት ይፊ እኙማ ጅረኛ ካንን ቀባነቱ ሱዳኒን ሰነን kanaaf jecha embaasichi aangoota Sudaan waliin dubbachuudhaan waraqaan eenyummaa akka kennamuuf ta'e. Waraqaan eenyummaa sun yeroonsaa ennaa darbu ammas aangoota waliin dubbanne yeroonsaa darbus itti fayyadamuun akka danda'amu taasifame jira. Mootummaan Sudaan garuu namoonni biyya alaa kaartuumiin keessa jiraatan heddumachaa waan deemeef jireenyaafis waan qaali'eef maal goona jedhanii mari'achuudhaan ofuma isaanii waraqaa eenyummaa kana haaressuudhaaf paawundii 2030 akka baasan murtii dabarsan.
Murtii qarshiin kun dabalamuu keessaa embasiin harka qabaa? Lammiiwwan kan isaan himatan keessaa tokko embasiin Itiyoophiyaa kana quba qabaa ka jedhuuf obbo Hamsaaluun ennaa deebisan.
Ehee usaanee inyaa information noo yedarrasan betuuf wada embasii yedarrasan agaree lam.
Murtiin kun akka odeeffannootti nu ga'e barreeffamaan embasii kan dhaqqabe hin jiru. Qarshii 2030 jechuun lammiiwwan keenya jireenya gad bu'aa jiraatu. Kanaaf hammana baasuu itti ulfaata. Mootummaan Sudaan waan barbaade murteessuu danda'a. Gidduu seenuu hin dandeenyu. Hamma nu danda'ame garuu amansiisnee gatiin kun akka gad cabu gochuudhaaf gara aangoota Sudaan dhimmisaa ilaallatu iyyannee jirra. Itti gaafatamaa immigireeshinii waan hin arganneef itti aanaasaa waliin dubbannee jirra. Ragaagaa waan hin qabneef hoogganaa koo waliin dubbadha. Torban deebi'aa nuun jedhe. Hamma torbanitti lammiiwwan keenya akka hin qabamne wabii maaliitu jira jennee gaafanne. Murteen sun hamma irra ga'amutti lammiiwwan Itoophiyaa akka hin qabamne waadaa nuu seenan.
Aangaa'onni immigireeshiniis maallaqi sun heddummaachuusaa amananii kan irratti hojjetan ta'uu nutti himaniiru jedhan obbo Hamsaaluun kanas lammiiwwan keenyatti himnee deebi'anii akka hin dhufne itti beeksifnee jirra jedhaniiru. Lammiiwwan gamas jiraatan akka himatanitti garuu gaaffii keenyaaf deebii nuu kennuu mannaa humni poolisii kan Itoophiyaa dabalatee nutti bobbaasuudhaan hedduurra miidhaan ga'ee kaan hidhaatti darbaman jedhan. Humnootiin Itoophiyaa lammiiwwan gamasii jedhan kun attamiin biyya namaa keessatti aangoo qabaatanii tarkaanfii fudhachuu danda'an deebii obbo Hamsaaluun kennan gaaffin keessan kan keenya waan ta'eef hiriirri kunis eeyyama waan hin qabaanneef isin beeksifna jennus ofirra deebi'uu waan didaniif poolisiin biyyatti humna dabalataa waame gama hiriirtotaatiinis dhakaan darbamu waan itti fufeef hanga tokko qabee to'annaa jala oolchee jiraa jedhan. Kora bittinneessaatu dhufee hiriira sana bittimse ka jedhan obbo Hamsaaluun nutis poolisiin sa'aatiileef erga obsee booda tarkaanfii fudhachuusaa argineerra. Kora bittinneessaa isin jettan kun humnootii Itoophiyaa ta'uu lammiiwwan himatu isa jedhuuf deebii kennaniin.
Sudaan lu'aalaayyuu agarnech. Sudaan lu'aalaayyuu agar wust. Itoophiyaa wataaddar waannaa katamaa.
Sudaan biyya of dandeesse biyya birmadduudha. Biyya of dandeesse Sudaan keessatti loltuun Itoophiyaa magaalaa galma mootummaa seenee kanneen hiriira ba'an hidhee jira reebeera kan jedhu ragaa dogoggoraadha. Ittaan Sudaanis yeroo sanatti kan ba'an humnootiin naga eegumsaa kan Sudaaniidha. Tasgabbii buusuun waan isaanirra tureef poolisoonnis gaaffii waan dhiyeessaniif bakka sana kan turan poolisoota dippiloomaasummaati. Isaanumattiyyuu dhakaa darbameen kanneen sadii ta'an miidhaan irra ga'eera. Waamicha kan godhe isaanuma. Humna keenyaa ol ta'e tasgabbeessuu waan hin dandeenyeef kora bittinneessaan dhufee bittinneesse.
Embasii Sudaanitti itti gaafatamaan kutaa daayasporaa obbo Hamsaaluu Hattee akka jedhanitti tarkaanfii sana ka fudhatan humnootiin Sudaan hagas lammiiwwan keenya irratti miidhaa hamaa hin dhaqqabsiifne gaazii imimmaansuu hanga tokko biifuudhaan hiriira sana bittimsaniiru. Mormii sana irratti kanneen hirmaatan hedduu to'annaa jala oolanis kanneen qindeessan ittiin jedhanii shakkan namoota 69 to'annaa jala oolchuu obbo Hamsaaluun dubbataniiru. Qorannaan gaggeeffamaa jiraachuuf nutis bayisaa eegaa akka lammiiwwan keenyaattis haala isaanii hordofaa jirra.